мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега среща в ефира с последния за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Днес имам един обобщаващ въпрос. Какво се случва в нашата държава? С две разклонения. Първото се отнася до финансите на българските общини, които са пред пълна катастрофа. За това вие сигнализирахте още миналата седмица, когато разговаряхме в ефира на Радио К2. Ето и няколко данни. Според финансовото министерство, 156 от общо 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит. 71 кметства нарушават позволения по закон лимит за предсрочни задължения. 25 са затънали в дългови и харчат голяма част от приходите си за обслужването им. И така нататък, данни, много. Общинският дълг като цяло расте рязко и в края на 2015 е стигнал 1 300 000 000. Катастрофална картина. Какво правим в тази ситуация?
Ако трябва да бъдем съвсем коректни с данните, като прибавим размера на общинските гаранции, които се издават в този момент, дълга на практика 1 900 000 000 лева. По принцип, Министерството на финансите така предложи тези промени в законопроекта за публичните финанси на база на анализ, извършен на бюджетите на общините.
Така.
Последната лампа, която така е светнала за тях, е, че само в края на 2015 просрочат са били 185 милиона, а за първия месец от тази година стигнали до 230.
Така.
И се стигат така до мъдрото решение от тяхна страна, че с еднократни мерки това не може да бъде оздравено. Говорим за общинските финанси. Това, което ние обаче търнахме като аргументи, че от години съществуват проблеми в управлението на публични средства във всички подсектори на държавното управление. И в този смисъл така, промяната, която в момента се готви, т.е. да се регламентира отделна процедура, по-скоро ние изглеждаме като некомплексна мярка. Затова поискахме и преразглеждането на целия законопроект.
Така?
Тънкият момент в този закон е, че общините, както знаете, по конституция са абсолютно независими.
Така е, да.
Те от години наред настояват за децентрализация и финансова самостоятелност и същевременно, ако поправките минат, на първо четене минаха, в този си вид, ние де-факто даваме право на финансовия министър да прави така избирателно да покрива дефицитите, които се натрупват, съответно да отпуска заеми там, където поиска, да прекратява процедури. Ние на практика произвеждаме финансови министър в чин на банкер номер едно на държавата, с тази разлика, че за разлика от частните търговски банки, които участват на пазара като капитал, с капитал набиране, тук средства, които се харчат са от вашите и моите данъци.
Да. Аз това исках да ви попитам. Те са децентрализирани. Те са децентрализирани, ама сега като са в катастрофа, ще се плаща от държавния бюджет и ще ги плащаме всички. За да могат в населено място с 5000 жители да си строят спортна зала за 4000, примерно.
Точно така. Тук притесненията ни са следните. Първо, няма абсолютно никакъв механизъм за контрол върху финансовия министър. Аз видях като реплика на следващия ден от негова страна по повод въпроса, който му зададах, а той ни присъстваше в залата, че по конституция изпълнителната власт е абсолютно самостоятелна и сама упражнява разходването на бюджета, който е абсолютно наглост от негова страна, тъй като вие много добре знаете, че бюджета на държавата се утвърждава от Народното събрание.
Точно така.
Това е всяка една нормална демокрация.
Да.
Днес имахме 4 часа от среща с нашия екип юристи. Наистина ни по никаква форма не можем да променим този текст, това означава да има промяна и в конституцията, с която да ограничим правомощието му.
Така.
Тук се касае за един член 130К в проекто закона, който на практика му дава право еднолично да отпусне допълнителна субсидия от централния бюджет. И забележете, което е най-важното, в края на годината, ако той прецени, че плана се изпълнява нормално, може само в рамките на 3-месечен или 6-месечен мониторинг, той да превърне този заем, да го превърне на практика в целева субсидия, т.е. да го опрости,
да,
да го амнистира. И тук ние задавахме въпроса, тръгвайки по веригата, първо, откъде държава в такъв дефицит с перловидни 6-та година подред има възможност да вземе безлихвен заем, забележете. Няма в световната економика термин безлихвен заем.
Да.
Това, което ние предлагаме и ще внесем като промени най-късно в петък преди обяд, в момента оформяме текстовете, е да има макар и минимална лихва и тя да бъде обвързана с размера на емисията ДКЦ-та, които държавата горе-долу прави почти всеки месец. Всеки финансист знае, че ликвидността има някаква цена. Не е нормално, както вие казвате, община Хикс да си направи някаква инвестиционна програма, която не може да изпълни, и само защото кмета е примерно от управляваща полицейска сила да получи целева субсидия, която да изчисти задължението. И той тогава по тази логика никога няма да търси външни заеми.
Разбира се.
Винаги ще разчиства на държавата.
И накрая ще му ги опрощават.
Точно така. Накрая ще му ги опрощават. Което за нас ние изтъкваме този аргумент, че възможно е на този етап, тъй като бюджет 2016 година вече гласувам вероятно да се изпомпат средства от фискалния резерв. И припомнихме на залата,
така,
че той е специален, той е създаден на времето при въвеждане на валутния борд като едно не условие, по-скоро изискване, с което трябваше да се осигури платежоспособността на държавата и нейната ликвидност, а не да обслужва общини, които не могат да влизат в ролята на позитивен контрибутор. Както в случая, са нашите подозрения, дали това ще се окаже така, дай Боже да не се окаже. От друга страна направи впечатление и реакцията на Асоциация на общините, които са в правото си да настояват за децентрализация, защото на практика в действащия закон за публични финанси те нямат, имат много ограничено влияние върху крайните числа по консолидираната бюджетна програма.
Да, да.
Реално погледнато, в обща част на разходите на бюджета, общите трансфери към общините са под 10%. Същевременно ние настояваме, нали, на финансово дисциплина към тях, но начина, по който ми предлагаме, лично за нас не е здравословен.
Да.
Нещо друго, което не е свързано с общините, аз мисля, че предния път го коментирах, е намаляването на прага, увеличаването на прага на ограничението за дефицит от 2-3%.
Да, да.
Тоест, мъчим се да унифицираме правилата с европейските, защото критериите от Манстрит казват до 3%, но тук изтъкваме на аргумент, че в момента, в който се намираме в много сериозен дефицит, по-скоро тази граница от 2% не бива да бъде премахната, докато посвалим под 1%, както беше в хубавите години,
да,
2008 година.
Да. Продължавам по-нататък с въпроса какво се случва в държавата, с другия клон, който ми прави впечатление тези дни. Значи, с едно штракване на пръста един човек отменя ваши позиции, принуждава ви да защитавате днес едно, след една седмица друго, и ще дам конкретните примери. Един е закона за Черноморието. Миналата седмица се напъвахте да доказвате как не трябва да има диво къмпингуване, за да се съхрани чистотата, автентичността и така нататък, и така нататък на Черноморието. Ние ви повярвахме, тези, които ви слушахме, за да се стигне сега до точно обратната позиция. Пак с едно штракване на пръсти, много сериозно ни се обясняваше колко е важно да се избере ръководство на Комисията за защита на конкуренцията. Изведнъж не се избра такова ръководство. И капака на всичко това дойде, когато Цветан Цветанов лично отмени гласуване по един текст за електронната идентификация. Е, кажете ми, моля ви, вие как се чувствате? Най-първо, какво се случва в държавата? И второ, вие как се чувствате народните представители в това Народно събрание?
Ами, аз се чудя точно как да ви отговоря. Вашите въпроси винаги съдържат под смисъл. Как се чувстваме? Ние не сме част от тази партия, която се управлява еднолично. Естествено, не можеш да си да излиза с добро чувство от една такава ситуация, тъй като очевидно е, че Борисов фърля парламентарната си група в някакви законопроекти, наблюдава обществената реакция и съответно с обштракване на пръста, както казвате ви, веднага дава заден, така да го кажем образно. Баже, днес така чух коментари, че едва не се оплаши от 20 човека по 40.
Ама точно това ще да ви кажа. Какво значи случва се в общественото мнение, като на Орлов мост две палатки и 20 души опонираха?
Точно така. Точно така.
После като се вслушва в тях, той да ги извика предварително да им чуе мнението и да не се излагате.
Да, но вижте, крайна сметка има един така много тънък момент, който вчера беше припомнен от бившия президент Първанов.
Така?
Те имат коалиционно споразумение. Очевидно е, че поне според неговите думи този коалиционен съвет не работи. Защото той, ако работеше, ако това нещо се комуникираше помежду им, първо щеше да бъдат определени конкретните мерки вътре в коалицията, след това трябва да комуникират с опозицията. Да. И чак тогава отиваме и виждаме има ли две палатки или няма две палатки. Защото винаги ще има протестиращи.
Разбира се.
Тук сте абсолютно права. Не е възможно нормални плажове, които не са под формата на концесия и са защитени под една или друга форма, ние се допускаме вътре група хора поради някакви свои лично подбуди да се разпъдат палатките, да си го ползват на общо основание. Това го няма никъде в чужбина. Даже в близки държави. Забранено е в Турция, забранено е в Гърция, забранено е в Хърватска. Аз не виждам защо трябва да се разреши в България. Но най-добре на този въпрос, естествено, би ви обяснил, би ви отговорил седмия пример. Лично за мен това излучва оплаха.
Да, да. 20 души на Орлов мост и веднага се сменя позицията. Точно. Аз съм много несериозни неща. Не знам, на мен лично ми правят впечатление и доста ме дразнят като поведение на властта в България. В това число и на парламентарната. Днес едно, утре друго и така. Продължаваме нататък с още малко въпроси. Русия се изтегли от Сирия. Много важен въпрос, въпреки че сте български депутати, но искам да знам каква е позицията, защото това е световен проблем, който виси с пълна сила. И така, сложени ли са наистина оръжията на земята, приближава ли се мира или войната ще продължи да се вихри? Свалени ли са оръжията, лети ли вече белия гълъб на мира от към Близки изток? Или, иначе казано, наистина ли започна изтеглянето? И ще се решават ли след военните проблеми, в това число и бежанския, на масата на преговорите?
Аз мисля, че след като една от големите суперсили в света е предприела подобни действия, които се тиражират за всички световни медии, тъй като аз не разполагам с повече информация от вас в случая.
Така?
Мисля, че наистина поне има така клетката е отворена, да кажем, дали белия гълъб е полетал, те първо ще видим. Но и предния път коментирахме с вас, че голяма част от тези емигранти са икономически емигранти. И аз лично не мисля, че тази вълна ще спре. По-скоро може да намалее, но в никакъв случай няма да спре, защото голяма част от тези емигранти са именно онези, които, както коментирахме предния път, са тези, които станаха жертва на арабската пролет.
Така?
Трудно може да върнете един човек, който в собствената си рутина няма от какво да се изхранва и трябва да живее като бедуин, вместо да живее като бял човек. Да му отнемете възможността той да се опита коще да пребори едно море с лодка, само и само да има по-нормален живот.
Да.
Дали самата диктатура в Сирия ще вземе някаква друга позиция, дали ще продължи да съществува като така, това е въпрос, който по-скоро трябва да изчакаме, да не допълното изтегнане на войските. Вчера беше даден ясен сигнал по всички централни емисии, че това се случва и от тук на след да наблюдаваме какво точно се случва. Аз съм оптимист.
Питам ви, защото не знам, готови ли сме като държава да посрещнем това, за което всички премълчават все още, да посрещнем мигрантската вълна, която нищо чудно да тръгне през България. Да, въздишате тежко, да.
Въздишам, защото тук трябва да проследим реакцията първо на нашите съседи. Преди път коментирахме с вас, че за съжаление нашите съседи почват да гледат малко комерциално на това, което се случва с бежанците. Знаете, Турция взима едни доста милиарди или поне се готви да ги вземе. Реакцията обаче на някои от западните страни, членки на Европейския съюз, е изключително така негативна. Днеска чух коментари, включително такива, че Турция няма законодателство, което да има специално законодателство по отношение на мигрантите. После те не са член на Европейския съюз. А тук вече са договорили 600 милиарда. Гърция договори 700 милиона. Нищо чудно Македония да се опита и тя да отвори граница, да поеме част от хората, за да може съответно и тя да припечели от това. Аз и предния път ви казах, че за мен позицията, която ние сме взели в момента, да не искаме пари, да не си отваряме граница, сякаш е най-правилната.
Да.
Но границата винаги може да бъде пробита, бидейки това, че изпратихме вече и армия там. Аз все още не знам тази армия, дали не стане ясно, дали е въоръжена долу по границата.
Да.
Как точно ще помага и така нататък.
Да.
В момента сме направили, може би, най-доброто.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава и усмихната вечер.
Нека вечер на вас.
Благодаря ви. Това беше последния събеседник в днешния информационно-публицистичен ден.